Yhteistyössä Big Bank. Lainaa kiinteällä korolla.
Tulokset ovat tulleet. Julkisen sektorin työmarkkina jakautuu seuraavasti. 23% vatvoo, 23% ruotii ja loput selventää. 23 minuuttia ohjelma sen sijaan tekee tämän kaiken kerralla. Tervetuloa mukaan.
Tämä on vatulointivapaa lähetys partiolaisen kunnia sanalla. Tänään puhutaan Venäjästä. Minkälaisia tulevaisuuksia voisi maalailla tälle maailman isoimmalle noin niin kuin pinta-alaltaan maalle, jos se ei voita sotaa Ukrainassa?
Hyviä hommia tulossa. Se voi luvata.
Pistäkää tämä kanava tilaukseen ja käykää osallistumassa viikon kyselyyn. Viikon kysely on meidän YouTube-sivulla oleva kysely,
niin,
joka siis on ilmoilla lähinnä sen takia, että meitä kiinnostaa. Meitä kiinnostaa kuulla, mitä te kelaatte.
Joo, ja tällä viikolla kysymme, onko rahaa pahan päivän varalle? Eli joko teillä kaikilla on Papillon kirjasta tuttu köntti, on työnnetty kultakolikoita.
Kyllä, onko Jemma-niminen paikka olemassa. Käykää vastaamassa siinä, katsotaan sitten viikon lopulla, miltä se näyttää. Nyt jo erittäin mielenkiintoisia vastauksia.
Yes, please. Ja hei, niin semmoinen juttu piti tässä sanoa, ennen kuin mennään virallisesti tähän jäykistelyosuuteen. Niin tämä Rings of Power, eli Amazonin suursatsaus, Tolkien maailmaan sijoittuva pelleily. Mä oon nyt tuossa viikonloppuna itse asiassa jo katsoin sitä kaksi jaksoa.
Mä oon katselemassa, itsekin haluan nähdä. Mä oon vaan nähnyt The Guardianin arvostelu, joka on 5 tähteä.
Oletko oikeasti?
Joo, joo. Sitten tässä toisissa paikoissa on sanottu, että tämmöistä niinku woke shittiä, että tämä ei vaan niinku skulaa. Niin tota, nyt kiva kuulla niinku sun näkemys, kun sä oot oikeasti katsonut sitä, että on maistuuko se.
No nyt mä katsoin sitä ekaa jaksoa. Ja sitten sä joudut, tiedätkö, antaa periksi monessa kohtaa, että no joo, onhan tämä vähän paskaa ja onhan tämä vähän puisevaa ja että tämä on niinku lapsellistakin. No totta kai se on lapsellista, se on fantasiaa, mutta niin kuin, että sä pystyt tiettyyn pisteeseen asti tekemään myönnytyksiä. Että hyvä on, että pääasia, että on kuitenkin niin tuohon Tolkienin maailmaan sijoittuva, että mä oon fani ja mä haluan niin seurata sitä.
Just näin.
Mutta sitten jossain vaiheessa menee siis niin, ja mua häiritsee toi, siis toi woke-homma, niin en mä sitä niin kuin näe silleen, että se nyt pilaisi sitä enemmän tai vähemmän, mutta siis se käsis on niin sysi paska, että se on sen takia niin kauheata.
Mulla on muuten sama fiilis tuosta Vokesitista, että vaikka se niin kuin ärsyttää mua ilmiönä, niin mä katsoin niin uuden Bondin esimerkiksi, mä tykkäsin siitä ja sitten vasta myöhemmin tajusin, että ai niin, olihan tässä vähän tämmöistä.
Niin
kuin väkisin, että painetaan sitä James Bondin hahmoa alaspäin siksi, että se on toksinen mies, mutta ei se mua haitannut.
Joo.
Se oli hyvä leffa.
Kyllä. No nyt sitten niin tässä Rings of Power -maailmassa, niin kaikkihan perustuu siis Tolkienin sellaisiin teoksiin, jotka ei tavallaan ole kirjoja, vaan ne on tietyllä tavalla sisältöluetteloita tai tällaisia niin kuin luetteloita epämääräisesti, että ennen ensimmäistä aikaa oli The Year of Trees ja tälleen näin. Niin kuin kaikki on niin kuin, että sitä ei ole tarkasti tehty mihinkään.
Mä tiedän,
ei
ole. Mä oon lukenut ne monta kertaa.
No
tosin,
niin.
Tosin olin silloin 10-vuotias sitten.
Saat anteeksi.
Niin. Mä en maistuisiko ne enää, mutta silloin dikkasin tosi paljon. Siis se, ja mä nyt,
no mä oon tällainen.
Siis liioittelin, siis kyllä mä niitä oon lukenut varmaan paljon myöhemminkin, mutta siis silleen, niin kuin se, yleisesti ottaen tietty kirjallisuus kuuluu tietty ikävaiheessa aika usein, niin ne on Tolkien hommat on just semmosia, niin kuin tiedät sä, niin kuin 10-vuotiaasta ehkä 20-vuotiaaseen, niin monet dikkaa.
Joo, no mä oon niin lapsellinen, että mulle ne maistuu edelleen.
No tämähän se mun pointti.
Joo, just niin. No mut hei, ei mitään, käsi pystyyn, näin on. No nyt kuitenkin niin, tässä sarjassa sitten on tehty sellaisia erityisvapauksia, helvetissä kun sitä käsistä ei tavallaan ole olemassa, tai sitä alkuperäistä teosta, että
kuluu 1000 vuotta.
Niin.
mitä siinä niin tapahtui?
No se on meidän käsikirjoittajan tehtävä nyt sitten laittaa se sanoiksi. Niin esimerkiksi tämä Elon Musk twiittasi saman tien, kun sarja tuli ulos, että nyt Tolkien itse pyörii haudassaan kuin Mankelissa, että nyt on vähän niin kuin
Elon Musk, se on sellainen ihme petturi, yrittää ostaa Twitterin, mutta ei sit ostakaan. Sen osakkeet on laskussa. Sitten kato, siellähän on avaruuskilpaton Jeff Bezosin kanssa, joka sattuu omistamaan se Amazon, joka julkaistaan sarjan. Niin kun tiedätkö, vessanpöntössä talossa tuollaiset mielipiteet.
Joo.
Elon Musk vaan yrittää hiekottaa siis kaverin hiihtoa.
No totta, helvetissä yrittää hiekottaa, mutta siis se on hauskaa silloin, kun sä oot vähän niin kuin samaa mieltä.
Totta.
Mun mielestä se ongelma tulee siinä siis esimerkkinä. Ja nyt kun Te tiedätte tämän Elrond-hahmon, jota Hugo Weaving esittää näissä Orkis-trilogiassa. Eli tämä vanha haltija, joka siellä Rivendellissä...
Puoli haltija, Jussi, puoli.
No niin, nyt tämä alkaa. Tota, niin,
uskomatonta.
Anyways, tässä on nyt sellainen kohta sitten tässä uudessa sarjassa, spoiler alert, niin tokassa osassa siinä vaiheessa mä aloin saada tarpeeksi, niin kun hän menee sinne Casa Dumiin, eli tälle Moriaan, jossa on tämä Durin-niminen orkkishaltija-äijä, eli jonkunnäköinen niin haltioiden messias Muhammed itse.
Eikö se ole Kääpiö?
No niin, Kääpiö. Joo, sorry, mä sekoilen. Siis nimenomaan joo. Kääpiö Durin. Niin haltija Elrond menee sinne sitten käymään siellä mestoilla vähän neuvottelemaan asioista, ja sitten hänet haastetaan, tai hän haastaa itsensä tällaiseen ihmeelliseen kivien halkomiskilpailuun. Okei, ei mitään. Mutta sitten sen jälkeen hänet karkoitetaan iäksi hävittyään tämän kivihaastekilpailun. Ja ne nousee niinku tällaisella hissillä sieltä kaivoksesta ylös. Vähän niin kuin siihen tulee tällainen hetki, tällainen tiedätkö, niin kuin elevator pitch hetki, että nyt Elrondilla on hetki aikaa sanomaan Durinille jotain ennen kuin hän lempataan ulos. Joo. Niin hän pelastaa nahkansa. Niin se siirtyy yhtäkkiä tällaiset kauniita rohkeetmaiseen niin kuin mökötyskilpailuun, missä Durin on sitä mieltä, että kun tyyliin mä oon sun lasten kummisetä ja sä oot mun lasten kummisetä, että miten sä petit mun luottamuksen. Ja niin kuin, et, siirrytään sellaiseen niin kuin kauniita rohkeita ajatukseen, sille jotenkin niin kuin ilman tyylitajua.
Mä oon sanonut tämän ennenkin, mä uskon tähän vakaasti, örkeilläkin on tunteet.
Joo.
Voisiko joku mainata vähän örkkien tunteista?
Ei, kun niistä ei pidä mainita.
Ikävä koska vaaleta, että örkit on pahoja. Niinkin on.
Eikö sun pitää ajatella örkkejä niin kuin lihasyövänä heteromiehinä, valkoisina?
Okay.
Silloin sä löydät itsestäsi riittävästi vihaa.
Tuota, Ukrainan suunnalla venäläisiä kutsutaan örkeiksi, mutta haluatko vielä käsitellä tuota Tolkien maailmaa, joka siis
no
on,
siis niin kuin summa summarum, niin, siis summa summarum, se on niin uskomatonta paskaa, että sitä ei pysty, vaikka mä haluaisin antaa kaiken, mikä siihen niin kuin maailmaan sisältyy. Mutta siis se oli, tiedätkö, se oli liikaa.
Ai mun sydän itkee vertailla.
Niin. No, mutta okei, ehkä mä nyt katson sen kolmosjakson vielä, mutta siis kun sitä ei voi käyttää unilääkkeenä edes, koska siis se vituttaa niin sua niin joo paljon, että sun menee hermot.
Lähtee kierroksi ylös.
Mutta se ei maksanut kuin miljardin se sarja.
Niin just, joo. Et, se on varmaan hyvä. Se good meni, bang for buck.
Joo.
Mä oon vahvasti sen mieltä, että Bezos pilaa kaiken, mihin hän koskee. Tota, hei, vihdoinkin ydinvoimaa, nimittäin taivaalle. Tämmöinen lentokonekonsepti, joka siis lentelee taivaalla ja toimii ydinvoimalla, katsotaan ruudulla, niin halusin sulta vaan hatsittää.
Ydinvoimalla? Joo. Siis ikuisesti lentävällä?
Joo, se, niin se ei laskeudu ikinä, se lentää niin kuin ikuisesti.
Joo.
Kato, toi design on ihan hirveä. Sitten kato, kun iso se on, kato, tosta tulee niin tuommoiselle jumbojetille, sitten kato lisää asukkaita.
Aa, kato joo, se telakoidaan.
Siellä voi asua ympärivuotisesti, kato, se telakoituu tuohon pilvien päällä. Ihan helppo homma.
Aika makea näköinen. Näytäisi vielä kerran pysäytyskuva nyt siitä.
Otetaan vielä yksi tommoinen. Oikein messävä.
Jötkylä.
Noin.
Joo. Siis tämähän on Zeppelinin, eli ilmalaivan ja modernin jumbojetin yhdistelmä.
Sitten on Star Trekista otettu, kato toi tommoinen takaosa, tommoinen niin tutkahärpäke. Se on vähän niin kuin USS Enterprisessa. Siis tämähän on ihan saatanan hirveä.
On. Ja tässähän tapahtuu se moka, mikä klassisesti yleensä käy, että kun yritetään keksiä jotain uutta, niin otetaan se vanha ja tehdään siitä vähän modernimman näköinen. Esimerkiksi Carl Benz, idiotti, joka keksi auton, niin ei tajunnut sitä, että ei sit kannata tehdä jumalalta hevoskärryjen näköistä, vaan miksei se suoraan painanut siitä jotain Mazdaa? Siis mikä järki oli tehdä ensin hevoskärryn näköiset laitteet?
Mä en ole kuunnellut minuuttia, mistä sä puhut, mutta ei sillä varmaan väliä.
No, sulla suhisee korvissa normaalisti niin paljon, että jos sä joskus kuulet jonkun sanon.
Mä haluan, että tollainen rakennetaan, mä haluan, että se ei ikinä tipu, ettei sille käy Hindenburgit. Mä haluan, että se lentää fission voimalla, tiedätkö, ympäri maapalloa. Ja,
joo.
Ja siellä on helvetin siistiä asu.
Fission vai fusion?
No, mennään fissiolla, se saastuttaa. Fissio. Saastuttaa enemmän.
Okei, okay, joo. Tota, ennusta tolle kovin pitkää ikää.
Toi ei tule ikinä lentää, eikä myöskään tule ikinä toteutumaan The Line, tämä Saudi-Arabian hulluhanke. Mutta puhutaan siitä jossain toisessa jaksossa.
Se on muuten se on harvinaisen typerä.
Se on harvinaisen
ainoastaan keskellä aavikkoa voidaan saada jotain noin houreisia ideoita kuin se.
Hei, Venäjä on nyt dunkkuun aika pahasti tuolla Ukrainaa sieltä Harkovan ympäristössä saanut butsattua aluetta ja päässyt jopa sinne koilliselle niin kuin rajalle asti, niin siinä on varmaan länsimaalaiset aseet aika silleen, niin kuin keskeisessä roolissa. Mutta että, niin kuin ensimmäistä kertaa nyt näyttää siltä, että 2/3 täytyy ehkä spekuleerata sellaista mahdollisuutta, että Venäjä hävii ton sodan, niin mitä sitten tapahtuu? Mm.
No mulla on siihen pari kelaa, tai on siis jonkun hajanainen ajatus, joka ehkä saapuu mulla asemalle, eli suustani ulos.
Mulla on kanssa, mutta ne on ihan levottomia spekulaatioita, joilla ei ole niin mitään pohjaa todellisuudessa.
No joo, ei mullakaan tietenkään.
Tässä on olemassa lupa
mediassa töissä, että
tässä on jauhattu, että sellaisia juttuja, jotka ei välttämättä ole erityisen todennäköisiä, mutta niin kuin, varmaan on se, että jos Putin häviää sodan, jonka hän aloitti, niin silloin seuraamuksia. Sekä hänen uransa, että myös koko Venäjään, joka on tietyllä tavalla osoittautunut entiseksi suurvallaksi, noin niin kuin militaarisesta vinkkelistä.
Siellä kuulemma kaivetaan nyt niitä neukkuaikaisia panssarivaunuja, kun niitä on perkele tuhansittain siellä jossain niin kuin kiven sisässä ajettuna jemmaa, niin niitä ne yrittää nyt vissiin jotenkin rassata käyntiin, tiedät, Soviet tanks.
Mut
jos ne sanotaan, että en mä tiedä, jos niitä on vaikka 10 000, mä en tiedä, mutta niitä on, mutta sanotaan, 10 000, niin jos ne saisi niitä vaikka 2 000 niin höylättyä kondikseja ja löytäisi jostain varaosapaketit ja näin. Ja,
niillä on niitä kuulemma ollut niitä 60-luvun tankkeja siellä nyt jo, mutta sitten siellä on sellaisia ongelmia, että kun T-80 on vissiin se, millä ne niinku, mitä niinku eniten käyttää.
Kai. Nyt kuulostat Jone Nikulalta. Mutta
no joo, mulla on kaveri, joka tietää nämä kaikki. Niin. Okay. Sitten sanotaan, että niillä on sellainen ongelma, mitä sotilaat valittaa, että aika usein niissä tankeissa on niinku säästetty huollossa tai ehkä varaosia pihistetty tai jotain,
niin
on sellaisia tankkeja, että ne joko liikkuu, mutta sitten niillä ei pysty sillä tykilampua sillä.
Joo, tai se tykkitorni ei käänny.
Niin, tai sitten tykkitorni toimii, mutta sitten se ei niinku liiku mihinkään, niin se on vähän huono. Se ei ole niinku paras mahdollinen, kun tankki pitäisi kai tehdä silleen, että sä ammut ja sitten sä lähdet äkkiä pakoon, koska yleisesti ottaen sitten kostetaan aika nopeasti. Hei, tuolla on tankki, pitäisikö?
Mutta kato, puolustussotaa se käy paremmin, kun sä laitat vaan niitä riviin ja sen jälkeen suuntailet tankkitorneja.
Joo.
Niin silloin se on tietysti helpompaa. Mutta mä en ymmärrä mitään noista kartoista. Mä yritin viikonloppuna, kun tämä tilanne alkoi vaikuttamaan nyt siltä ainakin niin sanotun legacy-median toimesta, kuten kuuluu sanoa, niin väitettiin, että jotain läpimurtoja on tapahtunut. En tiedä, onko tämä isossa kuvassa nyt vielä hirveän merkittävää, mutta ehkä on.
On joo, toi on iso. Toi.
No, niin se on iso. Niin,
se on iso, jos se on totta, ja kyllä mä uskon, että se on totta, mutta siis, on selvä niin kuin käänne kohta koko sodassa.
Ja kyllä, mutta täytyy sanoa, että mä tajun hevopaskaa niistä kartoista, enkä niin kuin strategisesta merkityksestä, kuinka lähellä Harkovaa ollaan tai ollaanko niin kuin kaffella keskustassa. Mun ei riitä osaaminen, mutta jos ajatellaan, että Venäjä nyt suoraan pikakelataan siihen, että jos Venäjä häviää tämän sodan, niin mitä tarvitsisi tapahtua, että toi Putini sieltä kellistetään?
Niinpä. Mä luulen, että jos Venäjä häviää sodan, niin se on sitten ei jatkoa Putinille tavalla tai toisella. Ja se on niinku toi missile crisis, Cuban missile crisis, missä oli John F. Kennedy ja sitten oli Rutsev tuolta Venäjän Neuvostoliiton puolelta, niin siinähän Neuvostoliitto sitten lopulta perääntyi. Ei ollut pokka aiheuttaa maailmansota.
No kun Kennedy oli niin saatana sairas, että niin se meinasi painaa napista, sanoi, että
erittäin kova, erittäin. Rutsev, mäkin painan. Mutta sitten se ei painannutkaan, että se perääntyi, niin sitten kun hän palasi kotiin, niin katsottiin, että hän oli menettänyt kasvonsa. Hän ei ollut voittanut sitä konfliktia Yhdysvaltojen kanssa, niin hänet syrjäytettiin. Eli tämmöistä niinku perinnettä Venäjällä on, että jos lähdetään sotimaan eikä sitten voiteta, Venäjä ei kasvakaan, niin silloin kyllä sitten lähtee hallitsija aika usein vaihtaa.
Ei, joo, paitsi että kun tämä on aika Putinin rakentamaa tämä nyky-Venäjä siinä mielessä suhteessa Neuvostoliittoon, kun Neuvostoliitto tietysti oli ikuinen ja eikö niin aina uusi pääsihteeri valittiin ja
uusi vanha pääsihteeri.
Kuningas on kuollut kauan eläköön kuningas tyyppisesti. Niin, mä en tiedä, miten tämä nyky-Venäjä voi toimia ilman Muhammedia itseään.
Niin hän on vissiin rakentanut sen systeemin, että se on ainakin pikkasen vaikea lähteä niin kuin uudistamaan sitä.
How to dismantle it.
Anteeksi, sano vaan.
Joo, mutta sellainen kela tähän nyt, kun on ollut näitä talouspakotteita. Ja niillä on isketty ennen kaikkea nyt sitten oligarkkeihin ja viety oligarkkien omaisuutta ja näin, niin se, mistä on hirveästi puhuttu, on se, että eihän Putin välttämättä dikkaile näistä oligarkeista läheskään siis mitenkään niin kuin lähellekään kaikista, ja jopa niistä oligarkeista, jotka ovat lähellä häntä, niin hän tykkää niistä ehkä, tai hän sietää niitä niin kauan, kun ei puhutu politiikkaa.
Ja siis tuosta oligarkeista, mitä on kerännyt jotain tiedonmurusia, niin heidät on itse asiassa sysätty syrjään politiikasta jo jonkun aikaa sitten. Eli oligarkeilla, jotka jossain kohtaa Venäjää historiaa, niin oli tosi merkityksellisiä.
Niin.
Niin heillä ei oikein ollut accessia tsaarin luokse enää viimeisiin aikoihin.
Kyllä,
eli oligarkit on kokenut, että heiltä on otettu kaikki poliittinen vaikutusvalta pois, jos he soittaa Kremliin, niin kukaan ei vastaa.
Niin.
Ja sitten kuitenkin vaaditaan kuuliaisuutta ja sanotaan, että hei, sult muuten lähtee kaikki rahat, mutta älä tykkää kyttyrää.
Niin siis, jos emme viedä niitä, niin amerikkalaiset vie ne.
Niin.
Ja siis jännä juttu, että kun se ei, Putinin valta ei käsittääkseni perustu oikeastaan lainkaan näihin oligarkkeihin tai että he, miten he tukee tai ei tue, vaan Putinin valta perustuu tuohon armeijaan, joka nyt on ollut istumassa kuulema.
Niin, tai ehkä, ja sitten, jos mä saan sanoa väliin, ehkä enemmän vielä niihin sisäisen turvallisuuden organisaatioihin.
Joo, mä
jos on siis jengi enemmän kuin armeija, siis FSB, GRU.
Joo. Siis tiedusteluyhteisöön, armeijaan.
Se on se valantaa,
ja sitten loputtomaan kansan rakkauteen, eli tavallisen Venäjän kansalaisen rakkauteen suureen johtajansa. Ja nyt jos joku näistä pettää hänet, niin sitähän me ollaan niinku oikeasti öissä. Tai
se on sellainen hauska tilanne, että GRU ja FSB vihaa toisiaan. Se on vanha neuvostoliittolainen kikka, että laitetaan eri instituutiot kilpailemaan keskenään silleen, että ne on verivihollisia, vaikka ne palvelee samaa isäntää.
Joo.
Niin Putin on peluttanut niitä kanssa, että se on välillä suosinut toista epäreilusti, sitten suosinut toista epäreilusti. Mm. Niin heti, jos siellä rupeaa palli heiluu siellä ylimmällä, niin näähän käy toistensa kurkkuihin kiinni. Mutta tiedätkö, mulla on sellainen fiilis, että kun Venäjä on niinku 17 miljoonaa neliökilometriä, se on niinku maailman isoin maa, niin jos sen armeija enemmän tai vähemmän tuhoutuu tuossa sodassa, niin se ei tulevaisuudessa enää tule olemaan noin iso.
Tämä maa itsessään. Niin.
Tämä on mun ennuste sen takia, että imperiumi, joka Venäjä on siis, siellä on 21 federaatiota, jotka koostuu etnisesti ei-venäläisistä, eli ei ole slaaveja, vaan niin kuin etnisiä vähemmistöjä. Niin imperiumi ei pysy ehjänä, jos siellä on valta tyhjiö. Ja jos ei sulla ole sheriffejä pitämässä joita, tässä tapauksessa armeijaa, jos se on romuna siellä jossain ukrainalaisen pellon laidalla, niin se rupeaa purkautumaan se koko projekti. Ja mä epäilen, että siellä on niinku sellaisia porukoita, joilla olisi vähän menohaluja, niin kuin tsetseeneillä oli 90-luvulla. Siinä on muun muassa Dagestania vieressä ja sitten on Burjaattia, jossa molemmissa on kuollut moninkertaisesti enemmän omia poikia Ukrainan sodassa sen takia, että venäläiset on käyttänyt näitä etnisiä joukkoja, jotta pietarilaiset ja moskovalaiset nuoret miehet ei joutuisi kuolemaan sodassa, jotta sota ei muuttuisi epäsuosituksi eliitin parissa. Niin nämä laskee 1+1. Ja sitten lisäksi, kun venäläiset on rasisti, siinä kutsuu mustiksi kaikkia, jotka ei ole slaaveja, niin siellä on niinku tällaisia etnisiä porukoita, joilla on oma identiteettinsä, ne ei koe olevansa venäläisiä, vaikka ne on osa Venäjän imperiumia, jolla saattaisi olla menohaluja, ehkä jonkin sortin klaaniyhteiskunta, niin kuin Dagestania, ja sitten voisi niinku ajatella, että et voitaisiin itsenäistyä. Niin joku tällainen palapeliosa sieltä rupeaa ensimmäisenä ajattelemaan, että mitä jos me oltaisikin autonomisia tai itsenäisiä.
Kyllä. Muukalaiset, päähänpotkitut ja koulukiusatut, yhtykää. Eikö niin se on? Ja sitten joku voi kysyä, mistä fyrkat? Niin tässä ehkä astuu nämä oligarkit pelilaudalle, koska nyt toden totta, Putinin viholliset, sä oot ennen sanonut pelätä Kremliä, niin nyt sut viedään takavarikkoon kaikki omaisuus, minkä sä oot huolellisesti siirtänyt Sveitsiin tai Maltalle tai Kyprokselle tai jonnekin. Niin jännä juttu on niin kuin se, että mä luulen, että niistä Venäjän rikkaista lopulta, jos amerikkalaiset tekisi jonkun tällaisen, sanotaan, black opsin, missä ne alkaisi keräämään näitä raharikkaita ja vaikutusvaltaisia tyyppejä Venäjältä, niin sieltä saattaisi hyvin löytyä joku sellainen porukka, joka on sitä mieltä, että fuck him.
On, siellä on jo muutama tullutkin esiin, mutta varmaan se on rakennettu silleen, että ne olisi vähän niin kuin riippuvaisia siitä Silovikki-vallasta, että jos menee alas toi systeemi, niin hekin menettää rahaa, mutta siellä on ensimmäiset kyllä ihan silloin jo sodan alkuaikoina kirjelmöinyt, että vastustaa sotaa. Ja nyt on muuten ruvennut kuulua Venäjässä outoja niin muutenkin jotain paikallispoliitikkoja, jotka on tullut julki ja sanoa, että ne vastustaa Putinin sotaa. Ja siis tuossa venäläisessä televisiossa, joka on periaatteessa niin kuin vaan sitä Putinin propagandaa, niin siellä on ollut nyt näissä keskusteluissa, missä yleensä ollaan vannottu kuolemaa ukrainalaisille, niin ensimmäisiä sellaisia äänenpainoja, että mehän ei tulla voittamaan tätä sotaa. Että tässä on nyt joku asia mennyt pahasti pieleen.
Mutta sä nähdään, miten epätoivoiseksi toi menee, koska sitten hän tutuu sellaiselta kaverilta tämä pikku P, että jos ei voiteta rehellisesti, niin sitten keksitään jotain sellaista, mikä on niinku kamottavaa. Ehkä siihenpä, mutta yhden jutun haluan sanoa, että yksi vivahde tässä on tämä koko kaasupeli, eli tämä maakaasuhomma. Niin nythän jännä juttu on se, että kun nämä maakaasukentät on edelleenkin totta kai toiminnassa, ja Nord Stream 2 on ruuvattu kiinni ja todettu, että huolto katkos.
Ykkönen,
anteeksi. Niin kakkonenhan on vasta tulossa.
Niin molemmat on kiinni.
Hmm. Niin anyways, niin on ruuvattu kaasusohjelmalle, niin tarina kertoo, että nämä kaasukentät, niin sä et voi sulkea sellaista niin kuin kaasulähdettä kesken kaiken, koska jos sä yhtäkkiä pistät sen boseen, niin se, mä en tunne yksityiskohtia, mutta se kaasu jotenkin, se pirstaloituu sinne ja sinne, siellä tapahtuu niin kuin, sä et pysty sulkemaan sitä kaivosta ja sen jälkeen, tai kaasulähdettä, mikä se nyt on, ja sen jälkeen avaamaan sitä uudestaan.
Se on totta, se öljy lähtee kai pystyy jotenkin, tiedätkö, sulkee, jos oikein haluaa, mutta tuommoista maakaasulähdettä niin ei pysty. Vai mitä, onko se lähde, miksi
niin, se kutsutaan? Mikä se on nyt, kaasukenttä.
Käytännössä niin kun vaihtoehdot on se, että sä kuskaat sitä määränpäähän, tai sitten se lähtee niin kuin savuna ilmaan tai poltetaan.
Niin kuin sitä seuraavaksi on tullut siihen, että ne laittaa ne varmaan mieluummin burnaa, totta kai, kun että turmelee sen
Suomen kartan. Rajan lähellä palaa 247 tollainen.
Palaa vai?
Joo.
Miksei meillä on livekuva
siellä? Se palaa
siellä?
Sen takia, että se on se kaasu, mikä pitäisi mennä Saksaan. Mä en tiedä, näkyykö liaskat sinne asti, että tässä muuten teidän lämpönne palaa taivaan tuuliin.
Mutta toihan on ilmastonmuutoksen hallinnassa tosi lämpää.
Toi on varmaan siis sellainen ympäristöteko, mistä on turha odottaa palkintoa. Mutta se on myös sellainen tietynlainen niin kuin symbolinen viesti, että meillä on varaa jopa polttaa.
Niin,
meitä siis ei paljon kiinnosta.
Se on varmaan symbolinen viesti, mutta siis näyttää siltä, että se on myös pakko polttaa, koska sit kun varastot on täynnä, niin missä sen pistät, sit se pitää vaan. Ja siis on se makemman näköistä flekkaa se taivaalle, kun et sä päästät sen sinne vaan niin kuin ihan ilman liekkiä.
Kohtuullisen eeppistä. Näetkö, kun Gazprom julkaisi siis tällaisen propagandavideon, missä sanotte, että Eurooppaan on tulossa kylmä, talvi on tulossa.
Aha.
Niin jos nyt kellekään oli epäselvää, että Gazprom ja energiabisnes ja Putinin valta ja geopolitiikka on kaikki yhtä samaa, niin tuossa se nyt aika hyvin näkyy, että sieltä lällätellään niin kaasufirmasta, öljyfirmasta.
Mutta niin, siis vaan summa summarum, niin kun heilläkään ei ole niin mahdollisuutta siihen, että okei, pannaan gasoa varastoon, eikö niin, että meillä on sitten 5 vuoden gasit täällä, natural gas, sitten kun jälleen putki avataan reunaehdoin. Niin ei ole, koska ei voi varastoida. Niin onhan tämä logistisesti myös Venäjälle aika veemäinen tilanne.
Menee rahaa aika paljon hukkaan siis kaikille osapuolille. Kun kollektiivinen valhe alkaa sortua, niin silloin asiat muuttuu aika nopeastikin. Nyt vaikuttaa siltä, että Moskovassa on aika erikoinen tunnelma. Jatketaan tämän tilanteen seuraamista, koska siellä voi tapahtua äkkinäisiäkin kummallisia hommia.
Olisi se nyt aika siisti, jos tapahtuisi jotain kummallista.
Koska kuningas on kuollut. Kauan eläköön kuningas.
Yhteistyössä Big Bank. Lainaa kiinteällä korolla.